La tradizio de cidro produktado radikas en Pollando en la dek sepa jarcentoj. Ĝi malaperis en la postmilita periodo, sed de kelkaj jaroj ĝia produktado renaskiĝas. Post la milito la tuta produktado de hejmaj tradiciaj alkoholaĵoj estis malpermesita kaj monopolizita de la ŝtato. Tio alkondukis al la forgeso de la produktado floranta iam en nobelaj bienoj kaj en klostroj. Nun oni revenas al tio, kio estis farata iam, sed kvazaŭ ekde la komenco rekreante la polan cidromarkon. Laŭ pritaksoj, poloj konsumis en 2015 18 milionojn da litroj da cidro, duoble pli ol en la pli frua jaro. Laŭ la Pola Konsilio de Vinproduktado, reala estas la vendo egala al 10 milionoj da litroj jare. Lastnovembre, laŭ iniciato de la Societo de Cidroamantoj el la regiono de Lublino, la Orienta Pollando, estis establita la unua modela imitinda cidroproduktejo. Oni intencas instigi la lokajn hortikulturistojn, ke en la plej proksimaj jaroj la regiono imitu la italan Toskanion, se temas pri la cidroproduktado.